wa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan wajadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 1 bisha Agoost sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamku waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
haweenkan marka ay hanka yeeshaan ay tiraahdo gabadhii baarlamaan baan doonayaa ama xildhibaan baan doonayaa inta culimada loo tago loo odhanayo sheekhow noo fadwo gabadh ma dooran karnaa ma ay gabadha gurigeeda ha joogto dee gabadha hankale gurigeeda way joogaysaa laakiin hooyada subaxii salaada hore kacda ee 4 subaxnimo baxda ee tuugu dhexda ku helo diintu ha kafaalo qaado oo culimada ha u fadwoodaan kuwaasa fadwo u baahane
taas waxay ahayd ayaan axmed xaashi oo ka mid a dumarka u ololeeya xuquuqda haweenka ee dhinaca ka qaybgalka siyaasadda oo ka hadlaysa xeer muran iyo dood adag ka dhexgeliya haweenka iyo sharci dejiyayaasha Soomaalilan. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dadka ganacsada maandooriyaha oo kismaayeen lagu xirxiray wadahadalladii wabiga Niil oo dib u bilaabanaya mar kale dadka laga helay xanuunka COVID-19 ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo la sheegay inay sare u kacayso iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
inta la xaqiijiyey ugu yaraan 54 qof ayaa ku dhintay in ka badan 262,000 oo qof oo kalena way ku barakaceen kadib markii daad xoogan uu ka dhashay webiga Niger oo ku fatahay gobollada ku yaala galbeedka dalkaasi Niger. Roob laxaadle ayaa ilaa sabtidii toddobaadkan si xidhiidha uga da'ayay dalkaasi Niger, kaasi oo sababay daad soo rugmiday fatahaadda webiga iyo dhibcaha xoogan ee roobka oo waxyeelo gaarsiiyey guryaha iyo beeraha. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa booqday deegaanada waxyeeladu soo gaadhay, waxaana warbaahinta u sheegay in maalmo kooban uu ka hor la dhammaystiray dayactir lagu sameynayay gebiyada webiga hareerihiisa si looga hortago khatar ka dhalan karta fatahaadda xilliga roobka. Waxaanu intaasi ku daray in xilligan aanay filaynin roobabkan xooggan, balse haatan ay ka howlgalayaan sidii loogu sii gurman lahaa deegaanada kale ee khatartu ku iman karto, maadaama sida uu sheegay isbeddelka cimilada uu khalkhal geliyey saadaashii xilliga roobka. sanadkii hore hadahan oo kale ayay dalkaasi ku dhinteen 7,000 qof, 132,500 qofna ay ku barakaceen fatahaadda webiga Niger daad kale oo soo rugmaday iyo roobabkaasi xoogan. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ku dhawaaqay magacyada xubno uu magacaabay inay noqdaan golaha sare ee wadaxaajoodyada qaranka oo wadahadalo nabadeed la geli doono hogaamiyeyaasha ururka Taliban. diiwaanka magacyada 4 qof oo xubno ka noqonaya golahaasi qaranka ayaa lagu xusay digreeta madaxweyne Qaani uu soo saaray. xubnaha golahaasi loo magacaabay waxaa ka mid a siyaasiyiin, mas-uuliyiin hore xilal u soo qabtay iyo kuwa haatan haya iyo ururada bulshada xubno ka socda. madaxweynihii hore ee dalkaasi Xaamid Karasaay ayaa sidoo kale ka mid ahaa magacyada lagu daray xubnaha golaha wadahadallada, hase ahaatee war saxaafadeed xalayta uu soo saaray ayuu gaashaanka ku dhuftay magacaabista madaxweynaha, waxaana uu sheegay in guddiga iyo hawlo kale oo ay ku lug leedahay dawladdu aanu ka qayb galayn. hore ayuu madaxweyne Qaani u magacaabay guddi tan la mid ah bishii Maarj si ay ula xaajoodaan hogaamiyeyaasha ururka Taliban.
mahadsan Sahra oo warkaasi noo soo jeedinaysa halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Soomaaliland ayaa maalmahan waxaa ka socda dood adag oo u dhexeysa mudanayaasha golaha wakiilada iyo haweenka doonaya in kuraas cayiman loo qoondeeyo si haweenka u tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay dhexdooda ugu tartamaan. qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa ku doodaya in qoondada gaar loogu xiro qayb ka mid ah muwaadiniintu ay dastuurka ka hor imaanayso, halka haweenkuna ay ku doodayaan qodobo dastuuri ah oo u ogolaanaya qoondada kuraas gaar ah. golaha wakiilada ee haatan jira oo ka kooban 82 xildhibaan ayay ku jirtaa haweenay kaliya taasoo keentay in dumar badan u hanqaltaagayaan in ay doorashada soo socota ka qayb galaan tartanka golayaasha kala duwan sahre ciidan ur ayaa hadba warbixin arrimahan ku saabsan noo diyaarisay
tan iyo markii ay dhawaan maxkamadda sare ee Soomaaliland go'aan ka gaadhay qodobo kamida kuwa caqabad ku ahaa qabsoomidda doorashada golaha wakiilada waxa muuqatay in doorashada golayaashu ay qabsoomi karto taasina waxay keentay in qaybaha kala duwan ee bulshada ee damac uu kaga jiro inay tartanka doorashada ka qayb galaan ay si weyn isku soo abaabulaan hase ahaatee haweenka oo kaalin muuqata bulshada kaga jira ayaa haddana ka cabanaya caqabada isbarkan oo ay u arkaan inay ka hortaagan yihiin siday ugu soo bixi lahaayeen xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaan axmed xaashi oo ka mid ah haweenka u dooda xuquuqda dumarka ee ka qaybgalka siyaasadda ayaa sharaxaysa caqabadahaasi
caqabadaha ka haysta haweenku inay siyaasadda ka qayb qaataan waxa ka mid ah dhaqanka iyo dhaqaalaha dhaqanka waxaad moodaa inuu dabar badan ku hayo haweenku inay siyaasadda ka qayb galaan hablihii hanka lahaa ee doonaya inay isharaxaan caqabada ugu weyn ee haysata waxa weeyaan odayadii reeraha reer walbaaba wuxuu diidayaa oo uu arkayaa inay tahay sumcad darro inay gabadhi matasho sidaa darteed baa waxaa loo doorbidayaa in ninkii la siiyo kale dumarka caqabada ka xun dhaqaalaha dumarka intooda badani ma haystaan dhaqaale ay kula tartamaan ragga tusaale ahaan imika ninka waxaa laga yaabaa in reerkuba sanduuq dhigo la yidhaahdo ha loogu soo guro lacag kaambeenkiisa loo qalo ama tijaarta reerka loo soo dhexmaro laakiin gabadhi midna ma haysato garab ay ku tiirsatana ma haysato
caqabadahaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin in haweenka ay isku riixaan labada qoys ka ay ka dhalatay iyo ka ay u dhaxday oo midna aanay si buuxda ugu tirsanayn waxay dumarka ku dhalisay inay xoojiyaan fikradda ah in kuraas cayiman loo qoondeeyo si ay haweenku keligood ugu tartamaan waxaana markii ugu horreysay lagu daray xeerka doorashooyinka sida ay tilmaantay garyaqaan Maariya Cabdullaahi Gahayr
qoontadu ma aha wax dastuurka kasoo horjeeda laakiin dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga ayaa dhiirigelinaya qoontada dhiirigelinaya sababtu waxay tahay muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin in la doorto waxna la doorto hadday dhici weydo in muwaadiniintii la wada doorto fursad kale ayuu dastuurku siinayaa oo ah wax loo yaqaano afka qalaad lagu yidhaahdo affirmative action taas ayaana ay qoontadu tahay dhanka kale qoontadu imika waxay ku jirtaa xeerka doorashada isku sidkan ee horyaala golaha wakiilada ee ay doodiisu hadda bilaabantay kaasoo markii koowaad lagu daray xeer doorasho lagu daray qoonto lagu daray u dhigaya haweenka iyo beelaha la haybsoocaba
inkasta oo garyaqaan Maariya Cabdullaahi Gahayr ay tilmaantay in qoontada kuraas gaara loogu xirayo muwaadiniinta qaarkood aanay ka hor imanaynin dastuurka haddana waxaa gaashaanka ku dhuftay guddiga ay arrimahan khusayso ee golaha wakiilada Soomaaliland waa kan xildhibaan Cabdullaahi Xuseen ciga Cabdullaahi Balaaki oo golaha hortiisa ka sheegay in qodobada dhigaya kootada amaba qoontadu aanay meel la kaga jirin dastuurka
guddiga arrimaha gudaha difaaca iyo nabadgelyadu markay aragtay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 8aad farqadiisa koowaad oo u dhigan sida muwaadiniinta Soomaaliland iyadoo lagu kala saarayn midabka qabiilka dhalashada luqadda lab iyo dhidig hantida mudnaanta afkaarta iyo wixii la mid ah waxay sharciga ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 69 farqadiisa koowaad oo u dhigan sidan xuquuqda xorriyadda iyo waajibaadka dastuurku u xaqiijiyay haweenka haweenku ragga weyn ula siman yihiin wixii shareecadda islaamku midkood u gaar yeeshay mooyaane guddidu waxa u caddaatay in ay ka soo horjeedaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ogolayna wax koota la yidhaah
arrintan oo dhowaanahanba dood adag oo xasaasiya ka dhex abuurtay bulshada Soomaaliland ayaa keentay inay ka hadlaan hoggaanka dhaqanka iyo culimada oo wax laga weydiinayay waxa ay diintu ka qabto in dumarku ay siyaasadda ka qayb galaan iyadoo jawaabaha badankooduna ay noqdeen inay dumarka waajib ku tahay inay guryahooda joogaan ayaan axmed xaashi ayaan weydiiyey sida ay haweenku dhankooda u arkaan jawaabahaasi
haweenkan marka ay hanka yeeshaan ee ay tiraahdo gabadhi baarlamaan baan doonaya ama xildhibaan baan doonaya inta culimada loo tago loo odhanayo sheekhow noo fadwo gabadh ma dooran karnaa may gabadha gurigeeda ha joogto dee gabadha hankale gurigeeda way joogaysaa laakiin hooyada subaxi salaada hore kacda ee 4 subaxnimo baxda ee tuugu dhexda ku helo ee suuqa fariisata ee cadceed iyo bacadkaad aragtay taagan marka la yiraahdo iyaduna inay bacadka taagnaataa waa sax
ee ha joogta bacadkeeda. Gabadhii marka horeba hadka ku jirtay doonaysay inay han yeelatay siyaasadda intay ka shaqo. Dadka u doodana la yiraahdo gurigaaga fadhi. Fadwadaasina garan maayo deeyo diintu dumarka way wada karaameysay may oran barayna guriga jooga barayna silca may oranin. Sida ay culimadu u leeyihiin gabadhu gurigeeda ha joogto waa la ogol yahay gabadhu gurigeeda way joogaysaa dumarkaas silicsan ee banaanka jooga. ee haday doonaan raggoodii intay joogan kolayada jaadka ku qaylayaan ee darxumaysan diintu ha kafaala qaado oo culimadu ha u fadwoodaan kuwaas fadwo u baahan banaanka fadhiye ee cashuurtana dawladdu ay ka qaadanayso waa cashuur bixiye meel ay harsato iyo meel ay suuli ku gashana ma haysato fadwooda dumarka oo dhan ha la isku daro suuqa fadhidaana waa dumare ha loo wada fadwoodo dumarku guryahooda ha wada fadhiyaan waanay wada fadhiyeynin gabadha suuqa joogta silicsan tu u doodo ayaa soo baxaysa
doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa xilligan xaalada kala duwan iyo doodo xasaasiya ka abuuray guud ahaan gobollada Soomaaliland
mahadsanid sahar cidla nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay
ciidamada booliiska ee degmada Kismaayo oo howlgallo lagu bartilmaameedsanayay maandooriyaasha xashiishka iyo khamriga ka sameynaya xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa howlgalladaasi ku soo qabqabtay dad gaaraya ilaa 20 qof kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ka ganacsanayeen isla markaana ay isticmaalayeen maandooriyaasha isticmaalka maandooriyaashaasi oo bilihii lasoo dhaafayba ku sii faafay xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in sidoo kale ay ka walwal qabaan odayaasha iyo dadka deegaanku wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
howlgalladan ay ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ee degmada Kismaayo ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada gaar ahaan xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa waxay ciidamadu ay ku beegsanayeen dad la sheegay inay ka ganacsanayeen maandooriyaasha xashiishka iyo khamriga ciidamada ammaanka ayaana xabsiga u taxaabay ilaa 20 qof oo ay saraakiisha amnigu ay sheegeen inay isticmaalayeen isla markaana ay ka ganacsanayeen maandooriyaasha khamriga iyo xashiishka iyo sidoo kale kuwa kale howlgalladan ay ciidamada amnigu ay ka sameeyeen xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaasi oo dhibsaday ganacsigaasi ay dacwad u gudbiyeen ciidamada booliska ee magaalada Kismaayo Gaashaanle Warsame Ahmed Gelle oo ah taliyaha ciidamada booliska ee degmada Kismaayo ayaa sheegaya
halka waxaan ka hadlay kooxda qowleysatada ee khamrada iyo xashiishka magaalada ku cabta ama keenta kooxdaas waa koox maskaxda magaalada la dagaalamaysa ama maskaxda magaalada Kismaayo la dagaalamaysa waxaan saaka hawlgalay soo qabanayna 20 qof aan soo qabanay oo gacantaada ku haynaa waxaan u gudbin doonaa baad cadaaladda maxkamadaha iyo xilalaynta goboleedna aya maartay sharciga iyo prosesska loo baahan yahay marin doona
howlgalladan ka dhanka ah maandooriyaha ayaa ciidamada booliska Jubbaland ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan magaalada Kismaayo ayaa iimaanaya xilli bilihii la soo dhaafay ay waalidiinta iyo odayaasha magaaladu ay aad ula walwalsanaayeen dibaatooyinka uu maandooriyaha uu ku hayo xaafadaha magaalada Kismaayo taasoo sidoo kale saameysay nolosha caruurtooda nabadoon Cabdi Culow Umar waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee magaalada Kismaayo
dhibaatooyinka uu nagu hayo muqaadaraadka ama maandooriyaha ee magaalada Kismaayo walaal waxa ka mid ah lambarku waxaan u kala saarayaa laba noocood mid qarsoodi ah midka muuqda midka qarsoodiga waxa ah waa qamriga iyo xashiishka midka muuqda waa midka noogu daran oo ardadii naga fasahaadiyay oo waxa ka mid ah waa taambuulka
ciidamada booliska Jubbaland ayaa sheegay in dadka ka ganacsada maandooriyaasha xashiishka khamriga iyo kuwa kale ay ula dagaalamayaan si la mid ah sida ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan ayaan idinlenahay markale dhegeystayaal wasaaradda waraabka biyaha iyo tamarta ee Itoobiya ayaa shaacisay in wadahadaladii biyo xireenka Niil uu dib u bilaaban doono wadahadalada ay wadamada Suudaan, Egypt iyo Ethiopia uga wada hadlayeen arrimaha biyo xireenka ayaa hore u guuleysan waayay warbixin arrintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni
warkasoo baxay wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in wasiirada khayraadka biyaha ee saddexda dowladood in ay kulmayaan 14 bisha Sebtembar ee soo socota. Hadalka ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa imaanaya xilli maalintii Jimcaha guldaro uu ku dhamaaday wadahadalladii ku saabsanaa biyo xireenka Ethiopia. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee dowladda Suudaan Al-Sayid Yaasir Cabaas oo la hadlayay warfidyahanka ayaa ku dhawaaqay wadahadalladii ay yeesheen saddexda dowladood in ay guuldaro ku soo idlaadeen isla markaasina ay gaari waayeen wax heshiis ah oo ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka dalka Ethiopia. Sidoo kale sarkaal sare oo u hadlay dowladda Suudaan ayaa sheegay rabitaan siyaasadeed oo dhab ah in ay u baahan tahay in heshiis laga gaaro xisadda biyo-xireenka Ethiopia, isagoo tilmaamay sii socoshada wadahadallada qaabka hadda ay u socdaan in aysan horseedi doonin in la gaaro natiijooyin wax ku ool ah. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa qudaraynaya in mar uun heshiis rasmi ah la gaaro kahor inta uusan howlgelin biyo-xireenka Ethiopia, si uusan saameyn xun ugu yeelan qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Nile oo ka soo burqada dhulka buuraleyda ee dalka Ethiopia. Hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa sharaxaya rajada laga qabi karo in ay guuleystaan wadahadallada garwadeenka uu ka yahay Ururka Midowga Afrika ee ku aadan xisadda biyo-xireenka Ethiopia.
Dhabahantii rajada laga qabo inay guuleystaan wadahadallada ku saabsan xisadda biyo-xireenka dowladda Ethiopia saddexda dowladood waa mid aad u fog rajo ahaan inay guuleystaan. Sidoo kale Xuseen, dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa aaminsan in dowladda Ethiopia aysan dacad ka ahayn wadahadallada isla markaasina ay wada xagajid ay ku aadan inay waqti badan lumiso. Marka la eego marxaladaha ay soo mareen ee wadahadallada u socday saddexdaas dowladood waa Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia, tan iyo sanadkii 2012 waxaa la sheegaa in ay heshiis aysan gaarin oo markii xalka uu soo dhawaadaba ay saddexdooda kala boodaan oo meeshaasi ay ku fashilmaan wadahadalladii ay soo wadeen muddo. Sida ay la tahay dadaalada uu wado midowga ururka midowga Afrika uu ku doonayo in wadahadal ku dhameeyaan xisadda biyo-xireenka dalalka Ethiopia, Masar iyo Suudaan, waxay la tahay mid aanan si sahal ah ku suroobi doonin, maxaa yeelay waxaa ku fashilmay oo isku dayo badan sameeyey dowladda Mareykanka oo qarash iyo waqti badan gelisay iyadoo sanadkii ugu dambeeyey ay ku guuldareysatay arrintaas.
Waa markii labaad oo guuldaro uu ku soo idlaado wadahadallada xisadda biyo-xireenka Ethiopia ee uu garwadeenka ka yahay Ururka Midowga Afrika. Qodobada ugu waaweyn oo ay isku diidan yihiin isla markaasina ay ku heshiin la'yihiin dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia ayaa ah buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayaa buuxisay biyo-xireenkeeda qaybtiisa koowaad, waxayna sheegtay in sanadka soo socda ay buuxin doonto qaybta labaad. Xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ayaa walwal ka muujinaya arrintaasi, waxa ayna sheegeen in ay diidan yihiin tallaabada ay qaaday xukuumadda Addis Ababa. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay biyo-xireenkeeda in uu yahay mid horumar ah oo ay ka dhalinayso koronto, halka dowladaha Masar iyo Suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelanaysa saamiga ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Hay'adda xuquuqda aadamaha ee muslimiinta Kenya u dooda ee magaceeda loo soo gaabiyo Muhiri ayaa sheegtay in dad badan oo muslimiina la la'yay iyadoo la tuhunsan yahay, sida ay sheegeen in ciidamada ammaanku ay goobo gaara ku xabiseen, kuwaasi oo ay tilmaameen in loogu gabanayo sharciga la dagaalanka argagixisada. Warbixin amuraasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Hay'adda u dooda xuquuqul insaanka muslimiinta ee dalkani Kenya Muhuri loo yaqaana bandhig ay ku soo bandhigtay gudaha magaalada Garissa waxay ku sheegtay in dad fara badan oo muslimiin oo gobolada waqooyiga dalkani Kenya iyo gobolada xeebta laga afduubay ilaa haatan jaani iyo cirib meel ay dhigeen aan la garanaynin. Qoraallo rasmi oo hay'addaasi ay soo bandhigtay waxay ku sheegtay xiriiradii kala duwan ee laamaha amniga ay kala sameysay in mar uun xorriyadooda loo soo celiyo tirad rag ah oo intooda badan laga afduubay gudaha gobolada waqooyiga waqooyiga iyo gobolka xeebta lana tuunsan yahay in ciidamada amaanka ay afduubeen kuwaas oo u cuskanayaan sharciiga la dagaalanka argagixisada oo baneenay in ciidamada amaanka ay gudaha u gali karaan soona qaban karaan cidda la tuhmay in ay xiriir la leedahay kooxda Al-Shabaab ee gudaha gobolada waqooyiga iyo gobolka xeebta. Madaxa hay'adda Muhuri oo ka hadlay shirkaasi loo qabtay dadka caruurtooda waayay ayaa waxa uu sheegay laaya haatan in dadka la waayay sii socoto. Isbuucii la soo dhaafayna ay jireen tiro dad oo laaya haatan gudaha magaalada tani Garissa laga afduubtay.
Magacaygu waa Cabdishukri Jalle Ibrahim, waxaa la shaqeeyaa shirkadda la yiraahdo Muslim for Human Rights oo uu ku magac dheer Muhuri, waxaana ahay ofisaaga u qaabilsan xagga Garissa County. Isbuuc hadda soo dhaafay waxaa dhacday in ay community-ga Garissa County ku ay soo warrameen in dad lala baxay jiraan oo dadka iika ay qiyaasayaan intay yihiin dadka dowladdu u shaqeeyo oo loo yaqaan special forces-ka. Arrin waxaa jirta aan daba socon wiiga hadda la soo dhaafay oo aan Garissa County gudaheeda ka dhacday oo aan daba galnay ilaa iyo county commissioner-ga arrinta u sheegnay, security committee-da u sheegnay, ninkaas intii la waayay oo markii la qaadayayna dhalin asag u dhalay ay la jireen.
Nuur Sahal Cabdullaahi oo ka mid ah dadkaasi la waayay hooyadiis oo ka hor hadashay guddiga xuquuqul insaanka muslimiinta in mar uun ay dowladdu ku wargeliso dhimashada iyo gnoolasha wiilkeeda.
Nuur Sahal Cabdullaahina wuu iga maqan yahay, 3 sano iyo 1 bil buu maqan yahay. Geba meedkiisana ma helin, muuqiisana ma arkin, dunina meelaan reebo ma jirto. Hata Bambaasa waan aaday, meel kasta waan aaday, wax Ilaahay uma aan helayn. Ma jirto inay dileen inuu nool yahay, ma ka warqabi. Hadday meedkiisa itusi lahaayeen, waan samri lahooya macaanuu muslim baanaa sharay Ilaahay baa isiiye.
Hela fara badan oo halkaasi dhammaantood marba marka kasii dambeysa makarafoonka qabsa waxay ahayeen kuwa colol xumo kugu dilaya habka caruurtoodaasi loo afduubay. Jirdilka iyo dhibaatooyinka loo geystay xilliga la afduubay waxayna aaminsayin laaya haatan in ay raq iyo raad meere dhigeen aysan garanaynin. Dowladdana waxay ka codsadeen in la isoo bandhigaan caruurtaasi laga kala afduubay degmooyinka gobolkan waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dhammaantoodna ku tuhunsan yihiin ciidamada gaarka ee la dagaalanka argagixisada ay afduubeen.
Magacaygu waa Maryam, kasoo jeeda degmada Dhadhaab. 4 wiil baa maqan meel lagu sheegi kara ruqtoon aan lahayn. 2017 baana la wada qaaday 4 wiilbo, ilmahooda ma agoomaa ma aabay qaban ilaa hadda waan ku wareersanahay.
Fatuma Ahmed Baadi iyo Mukhtar Daahir Cusmaan waxay ka mid yihiin dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa kana tirsan bulshada rayidka, waxay iyaguna ka hadleen goobtaasi.
Dadka la qaadayo meeshii la geynayo iyo wixii lagu haysto hadday dowladda noo cadeyn weyso, ilaa qof hadii la xiro in la maxkamad la keeno la interrogate gareeyo wixii udul baa la rabaa. Hadday dowladda eesaa yeeli weyso, haddee Kenya ma nihin, we are not Kenyans, not yet Kenyans.
Markaan dabagal ku soo binay dad horta way soo kordhayaan. Markaan dabagal ku soo binayna waxaa waayey dadkii security agency wili dadku way qaadaan. Markaa security agency wadanka Kenya approach xun bay soo binaansan si wanaagsan dadweynaha dhaqamo aho.
Sanadii 2012 ayaa haatan qulqulootooyinka noocaasi ah waxay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqonaya dalkani Kenya, mana jiraan dadka noocaasi marka la qabto in maxkamadaha dalkani Kenya lasoo horjoojiyo. Lamaha booliiska dalkani Kenya had iyo jeer waxay dafiraan in afduub noocaas oo kale ay ka geystaan gudaha dalka, waxayna ku anducoodaan cidda ay qabtaan ama tuhmaan in ay keenaan maxkamad. Maxkamaduna ay tahay cidda go-aanka ka gaariso ku lug lahaanshaha ururada argagixisada ee dalkani Kenya qeyba ka tirsan ku dhex dhuumeelaysto. Tan iyo intii shabaabku ay qulqulatooyin ka geysteen gobolada waqooyiga dalkani Kenya iyo gobolka xeebta, waxaa la waayay rag fara badan oo muslimiina, loona tiiriyey in xiriiro dhaweyla leeyihiin kooxdaasi Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Markala ayaanu dilaynahay subax wanaagsan. Dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa la sheegay in sare u kac uu ku yimid xilli bilowga bisha September ay dib u furmi doonaan dugsiyada waxbarashada ee gobolkaasi. Waalidiinta qaar ayaa go'aansaday inaysan caruurtooda u dirin dugsiyada waxbarashada iyagoo ka cabsi qaba xanuunka. Wariyeheennu Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Dadka laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario axaddii shalay ahayd ayaa ah 412 qof, taasoo ka dhigan tiradii ugu badnayd tan iyo 24-kii July ee sanadkan. Magaalada Toronto ayaa ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka. xilli bilowga bisha dambe dib u furmi doonaan dugsiyada waxbarashada sida ay sheegtay dowladda gobolka Ontario. Inkastoo gobolka Ontario la galay wajiga saddexaad oo aysan jirin halistii hore marka laga hadlayo COVID-19, haddana waxaa jira walaac ku aadan badqabka ardayda. Wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario, Stephen Lees, ayaa sheegay in $10 million oo dheeri ah ay u qorsheeyeen dugsiyada waxbarashada si loo shaqaaleysiiyo macalimiin dheeri ah islamarkaana looga shaqeeyo badqabka ardayda. Balse waalidiinta ayaa caruurtooda ka reebi kara waxbarashada haddii ay ugu cabsi qabaan xanuunka. Farhaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta go'aansaday in ubadka ay guryaha wax ugu bartaan inta uu jiro xanuunka COVID-19.
Waalidiin badan oo aan aniga ka mid ahay waxay doorteen in caruurtooda ay guriga u joogaan oo ay online ku qaataan, maadaama shalay la shaaciyey in uu sare u kacay shalay. Marka arintaasoo waalidiintu ay aad uga fikirayaan badqabka iyo fayadhowrka caruurta.
Waalidiinta qorsheynaya caruurtooda inay u diraan waxbarashada ayaa laftooda qaba walaac ah inuu faafo xanuunka, balse maadaama qaarkood ay shaqeeyaan waxay sheegeen inaysan haysan beddel kale. Waa kan Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dadkaasi.
Inkastoo khatarta cudurka ay jirto weli oo inay iskuulka u diraan ay weli ka cabsanayaan, laakiin waxaa jira waalidiin shaqale oo aysan haysan qof kale oo guriga uga tagaan ama ilmaha u ilaaliyo. So danta waxay baday inay ciyaalka u diraan iskuulka ayakoonan dee weli cabsida ay jirto oo ka baqayo inuu cudurka jiro.
Waxbarashada qaabka onlineka ayay waalidiin badan oo uu Farxaan Cali Jumcaale ku jiro qirsan yihiin inaysan la mid ahayn marka ardayda uu hor joogo macalin, balse taxadarka caafimaadku yahay kan ugu muhiimsan waalid ahaan xilligan.
Inkastoo waalidiintu ay doorteen in caruurtoodu ay online ku qaataan casharada, taas micnaheedu maaha online-ka inuu ka fiican yahay inay caruurta iskuulka aadaan. Iskuulka aad oo fiican oo u tayeysan online-ku wuxuu yahay waxaa weeyaan caruurtu si fiican wax ma baranayaan, mas-uuliyad ma saarayaan, marka iskuulka la joogo macalinka isha ku haya, marka guriga la joogo waalidku shaqo ku maqan yahay, wuu mashquulsan yahay. Caruurtiina waa dad yaryaro oo mataqaana u baahan in la hago. Marka onlineka hoos u dhac badan waxbarashada hub leeyahay, saasi tahay. Haddana waxaan go'aansanay annagoo ka fiirinayna dhinaca fayada iyo caafimaadka caruurtii ay bal guriga joogaan.
Ururada ay ku midoobeen dugsiyada waxbarashada iyo macalimiinta ayaa qaba in kasokow ardayda ay macalimiinta oo qaarkood da'ah ay halis ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunka COVID-19 marka lagu noqdo dugsiyada waxbarashada. Waa tan Farax Axmed oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto.
Ma u malaynayo inay seef tahay, especially classyadii seefkoodii sidoodii waaye ma la yareynin. Yani san wax oo aada looga walwalo way tahay. Walaa waxa weye macalimiinta ay qabaan waxay tahay macnaha maadaama ay dadka waaweyn ay saan u sheegnay ay yani dadka oo halis ugu jira xanuunkan ay yihiin waa wax yani aad u walwalaya badan.
Dadka qaar ayaa rumaysan in sare u kaca dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ay sii xoojin karto kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya dowladda gobolkan, ururada waxbarashada, macalimiinta iyo waalidiinta, taasoo ku aadan in ku noqoshada waxbarashada bilowga bisha dambe ay tahay qorshe wanaagsan iyo in kale. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegaystayaal, dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka dabacsan ee fanaanka Xariir Axmed aynu ku wada nasano. Dani aroorna mana dhageystayaal, waanaga intaa waxaad ila socodsiinaysaa Harciid la Nuriya, anigu ah Falastiin Axmed Imaam, oo isku dubaridkii Bashiir Adin Karintaan. Mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Dushaka dalila ana chera o kadarta
نعب دلقاقا أنا تعل وقود دقاقا